У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус, вітаю вас. Сьогодні у програмі. ЦВК відхилила скаргу Короткевич на Лукашенко і не дала його на ефірний час. Великий концерт солідарності з Білоруссю відбувається сьогодні у Варшаві. Прилуки супроти Диснейленду, мари ідіотаусі, розлік прагматиків. Гэта да іншае пазней у нашій програмі. А зараз я передаю мікрофон Сергію Навумчику з випуском міжнародних новинок.
Добрий вечір. На сустрічі у Парижі президенту Франції, Російської Федерації Франсуа Оланди і Владиміра Путіна обмірковувалася серед іншого ситуація у Сирії. Обмірковувалися двобокові російсько-французькі відносини Сирії, повідомив агентство ТАСС пресовий секретар Путіна Дмитрий Пясков. Пазней сьогодні у Єлісейському палаці почалася зустріча нормандської четвірки Оланда, Путіна, канцлера Німеччини Ангела Меркель і президента України Петра Порошенка. Гэта ўжо третя асабістая сустрэча лідараў чатырох гэтых дзяржаў з чэрвеня 2014 года. У цэнтры перамоваў мірнае ўрэгуляванне ў Донбасе. Відавочна, што апошнія падзеі ў Сірыі паўплываюць на клімат за сталом і гэтых перамоў па Украіне, заявіў Франспрэс, прадстаўнік атачэння Франсуа Оланда. Больш падрабязней пра гэтыя перамовы на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У каледжы на поўдні штата Арэгон пры страляніне забітыя, паводле апошніх дадзеных, 9 чалавек. Забіты і нападнік, яго застрэлілі паліцыянты. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама рэзка скрытыкаваў нацыянальную стралковую асацыяцыю, заявіўшы, што ўзмацненне жорсткасці заканадаўства валодамі зброі патрабуе неадкладных зменаў. Па словах Барака Абамы, гэтую неабходнасць варта разглядаць як палітычную. Прэзідэнт ЗШ адзначыў, што Амерыка – адзіная высокаразвітая краіна, у якой дзейнічаюць законы, якія дазваляюць гэткае шырокае валоданне зброі. Злачынца, які нападаў у каледжы ў штаце Арэгон, ужыў розныя агнястрэльныя зброі, уключаючы аўтаматычную. Раненне атрымалі 7 чалавек. Страляніна была адкрытая ў класным пакоі. Горад Розенбург, дзе адбылася страляніна, налічвае каля 20 тысячаў жыхароў. Адзін з тых, хто выжыў, распавёў, што нападнік патрабаваў ад сваіх ахвяраў прызнання ў тым, якую рэлігію яны вызнаюць. Матывы нападу і абставіны здарэння вывучаюцца. Улады Йемену пад кіраўніцтвам прэзідэнта Абдрабу Мансура Хадзі прынялі рашэнне разарваць дыпламатычныя адносіны з Іранам. Пра гэта паведаміла тэлебачанне ў Адэне. Падрабязнасці рашэння пакуль не прыводзяцца. Агенцтва Рэйтэрс адзначае, што днём раней 1 кастрычніка амбасадара з Ірану адклікаў Бахрэйн. Кааліцыя, якую ўзначальвае Саудовская Арабія, ў сакавіку ўмяшалася ва ўзброены канфлікт у Йемене пасля выгнання ўрада гэтай краіны ў выніку дзеянняў шыіцкіх паўстанцаў-хусітаў. Дзяржавы Персідскай затокі засцерагаюцца росту ўплыву Ірана ў рэгіёне. У Вялікабрытані да пажыццёвага зняволення асуджаны 15-гадовы падлетак, які праходзіць па справе аб змове з мэтай забойства паліцыянтаў на парадзе ў аўстралійскім горадзе Мельбурне. Імя фігуранта не называецца з улікам яго ўзросту. Ён, мяркуючы па ўсім, самы малады брытанец, якога асудзілі па абвінавачванню ў тэрарызме. Як патлумачыў суддзя, пажыццёвы тэрмін у дадзеным выпадку адзначае, што асуджаны не выйдзе на волю да таго часу, пакуль не прызнаюць, што ён не ўяўляе пагрозы грамадству. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў.